Gepliyer Adatlyk Radiosu. Ertiňiz haýyrly bolsun, hormatly radio dinleýijileri. Şu 2020-nji ýylyň 1-nji sentýabry hepdeniň tişenbe güni. Eferde habarlar gündeligi şuňky programmamyzda. Marinyň polisiýasy maska rejimini berjä etmeýän adamlara pahty ýygdyrýar. Täze okuw ýylynyň öňünde koronavirus pandemiýasy bilen bagly çäklendirmeler mekdep taýýarlygyny kynlaşdyrdy we beýlik maglumatlary dinläp bilersiňiz. Gepleşigimiziň esasy bölegine başlamazdan oňdan täzelikler dinläň olaryň mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdi we tanış edýärin. Birleşen Ştatlarda koronavirus bilen keselleýänleriň sany 6 million adama ýetdi. Resmileri güýçli okuw üçin ýeri universitetlere gaýdyp baran talipleriň arasynda ýüze çykýan keselçilige garşy güreşýärler. Resmiler ýurdun köp sanly universitet şäherçelerinde virusyň ýaýramagynyň öňüni almak üçin üýşmelenleri we barlary ýapmaly bolýandyklaryny aýdýarlar. Ýurt boýunça keselden ölüm we hastalaryň keselhana ýerleşdirilmegi ýaly ýagdaýlar azalýar ýöne resmiler kolej şäherçelerinde ýüze çykýan keselçilik hadisalaryň döremeginden alady edýärler. Johns Hopkins Universitetiniň habaryna görä Birleşen Ştatlar 30-njy awgustda 5000 töweregi täze ýagdaýy hasap alyp, jemi keselleýänleriň sany ýurt boýunça 6 millionyna ýetipdir. Global derejede koronavirus ýokuşanlaryň sany hepdeniň ahyrynda 25 milliondan geçdi we virusyň ýaýramagyny hayallatmak boýunça çäklendirmeler soňky hepdelerde köp ýurtda uzaldyldy ýa-da güýçlendirildi. Virusyň ýokuşmagy güýçli gözegçilikde saklanýan ýurtlarda da dowam etdi. Täze Zelandiýa, Awstraliýa we Güneýorta Koreýa göreşe täzeden giriştiler. Belarusyň prezidenti wezipesine dalaşan Svetlana Tsikhanovskaya şu hepde Birleşen Milletler Guramasynyň howpsuzlyk kengeşine ýüzlenip, uzak wagtlap ýuwurdy dolandyrýan awtoritar prezident Aleksandr Lukashenkanyň saýlawlardan soň işinden aýrylmagyny talap edip bir näçe hepde dowam eden halk nägileriniň dowamında çykyş eder. Tsikhanovskayanyň egindeşlerine görä, ol howpsuzlyk kengeşine 4-nji sentýabrda edaranyň hemişelik däl agzasy Estoniýanyň çaklygy boýunça video ara gatnaşy arkaly ýüzlenýär. Şeýle Svetlana Tsikhanovskaya 4 günden Ýewropa Geňeşinde çykyş eder diýip onuň medpowat wekili aýtdy. Tsikhanovskaya 9-njy awgustda Belarusda geçirilen saýlawlarda prezidentlige kandidat bolup gatnaşypdy we onuň tarapdarlaryna görä ýeňiş gazandy. Belarusyň saýlaw edaralary Lukashenkanyň ýeňenligini eglan edenden soň Tsikhanovskaya goňşy Litwaga gitdi. 1994-nji ýyldan beri ýurdy dolandyrýan Lukashenkanyň ýeňiji hökmünde eglan edilmegi ýurtda 1991-nji ýylda Sowet Soýuzy dargaly ýa-da iň uly protestlere getirdi. Litwanyň prezidenti Gitanas Nauseda 31-nji awgustdan çykyşynda öz ýurdunyň Baltika goňşylary Latwiýa we Estoniýa bilen bilelikde 30-da uly Belarus resmiýetine şol sanda Lukashenka garşy tiýahat sanksiýalaryny eglan edip Belarusda saýlaw düzgünleriniň bozulmagyna hem demonstrantlara garşy zorluga jogap berilýändigini eglan etdi. Bu aralykda Minskde 10-njy myň Belarus raýaty paýtagtyň merkezine ýygnanyp uzak wagtlap ýurdy dolandyrýan awtoritar prezident 66 ýaşly Aleksandr Lukashenkanyň dogulan güni protest geçirdiler we onuň wezipeden çekilmegini talap etdiler. Protestçiler Lukashenka garşylygynyň simboly bolan gyzyl we ak renkli baýdaklary göterip, İçeri işler ministrliginiň ýygnanyşmazlyk baradaky uzalky talabyna üns bermän 30-njy awgustda Minskiň garaşsyzlyk meýdançasynda ýürüş geçirdiler. Prezident köşkünün daşyna ýygnananlar dogulan günüň gutly bolsun alaka we git diýip gygyrdylar. Lukashenka geçen hepde demonstrantlary alakalar diýip häsiýetlendiripdi. Köpüsi Lukashenka garşy dürli alamatlary göterýärdi. Bir topar gara tawut alyp bardy. Belapan habar agentligi Minskdäki demonstrantlaryň sanyny 100 mingden gowrak diýip habar berdi. İçeri işler ministrliginiň maglumatyna görä gozgalanlara garşy ýürüýän polisiýa protestçilaryň şäheriň bir näçe bölegünde öňüni böwütledi we garaşsyzlyk meýdançasynyň goloýunda hem başga ýerlerde adından 125 demonstranty tutsak etdi. Bir näçe harby ulag Minskä getirilip prezidentiň rezidensiýasynyň goloýunda goýuldy. Özbekistanyň häkimetleri Sağlık ve Sahabat adlı Hayır Sahabat Fondu'nun yol başçısını ve beylikli işgarlarını koronavirus pandemiyatına karşı görüşme için verilen 273 milyon dolar tövrüge pulu uğurlamakta ayıplayarlar. Yurdun baş prokuraturası, Asrol Mirzahmedov'un ve bir neçe işgarın lukmançılık encamlarını hem dermanları yokurlandırılan bakadan satın almak önce dil dövüşükte ayıplanyanlığına etti. Olara ulu muktarlı pul kalplığına başvurmakta günevildirliyar ve tasdiklanan halatında 5 yıl içinde türme tutsağlı garaşýar. Günä bildirilenleriň tutsak edilip edilmänligi we dermanlaryň hem guralaryň üpçünçüleri barada maglumat ýok. Soňky aýlarda Sağlyk we Sahabat adly fond COVID-19-a garşy görüşmek üçin dürli maksatlar üçin niýetlenen millionlarça dollar pul aldy. Ýerli medpowata görä, asly Özbekistanly rus oligarh Alisher Usmanow Daşkentdäki keselhana häzirki zaman enjamlaryny satyn almak üçin 20 million dollar pul beripdir. Hormatly radio dinleyijileri, siz günüň käbir täzelikleri bilen tanış bolduňyz, biz gepleşigimizi dowam etdiriýäris.